Ви слухаєте Радіо Свободи з Празької студії. Вас вітає Аліна Тиханович. Минск вернулся за миграцией лидера руху солидарности «Разом» Вячеслав Сивчик. И он съехал с Беларуси после разгону площади. 5 городов у маршруте сегодняшней агитационной поездки Татьяны Короткевич. Это и иншая тема неузабаве, а зараз слово Сергею Навумчику и его международные новины.
Добрый вечер. Донецкий городский суд у Ростовской области продолжил арест украинской войсковки Надеи Савченко еще на полгода. Про гэта паведаміў у твітэр адвакат Марк Фейгін. Пра працягванне арышту ходатайнічала абвінавачванне. Абарона Савченкі прасіла змяніць меру стрымання на любую, не звязаную з утрыманнем пад вартай, у тым ліку і пад консульскія гаранты. Савченка, дэпутат Верховнай Рады Украіны, член парламенцкай асамблеі Рады Европы, карыстаецца імунітэтам, які перашкаджае прадаўжэнню тэрміну утрымання пад вартай, заявілі адвакаты. Украінская вайсковка, якую ў Расіі абвінавачваюць у датычнасці да гібелі двух супрацоўнікаў ВГТРК у Донбасе, была арыштаваная летась у ліпені. Савченко віны сваёй не прызнае і заявляе, што яе скралі на тэрыторыю Украіны і прымусова вывезлі ў Расію. Двойчы Савченко абвяшчала галадоўку ў расійскім СІЗА. У Донецкім гарадскім судзе Ростовскай вобласці сёння пачаліся папярэднія слуханні па справе украінскай вайсковкі Савченкі. На іх прыбылі прадстаўнікі Еўразвязу і Злучаных Штатаў, якія плануюць назіраць за ходам судовага працэсу. Адвакаты перакананы, што прысуд будзе абвінаваўчы, аднак збіраюцца зрабіць усё, каб даказаць невінаватасць сваёй падабароннай. Яны таксама не сумняюцца, што прысуд ужо напісаны і тэрмін будзе максімальным, але лічаць, што дыпламатычны ціск на Расійскую Федэрацыю будзе нарастаць і рана альбо позна Савченку вызваліць. Улады Украіны настойваюць на вызваленні Савченкі, акцыі падтрымку праходзілі па ўсім свеце. КНДР знаходзіцца ў стане поўнай баявой гатоўнасці і ў любы момант здольная даць магутны адпор Злучаным Штатам. Пра гэта гаворыцца паведамленне паўночнакарэйскага агенцтва, якое цытуе заяву дырэктара Інстытута атамнай энергетыкі КНДР. Паводле яго слоў, усё атамнае абсталяванне галоўнага ядзернага комплексу ў Юнбені на поўначы краіны, уключна з уранавым заводам і рэактарам, цалкам удасканалена, дапрацавана і адаптавана да працы ў штатным рэжыме. Пра гэта паведамляе карэспандэнт ТАСС у Пхеньяне. Гэтая заява КНДР зроблена на наступны дзень пасля таго, як улады гэтай краіны прыгразілі аднавіць запуск ракет далёкага дзеяння. Паўночная Карэя папярэдзіла 14 верасня, што гатовая да запуску спадарожнікаў на ракетах далёкага радыусу дзеяння, якія Захад лічыць забароненымі і пагражаючымі Злучаным Штатам Амерыкі. КНДР заявляе, што запускі ракет прымеркаваныя да юбілею кіруючай працоўнай партыі Карэі. Ва Ўгорщыні ўступілі ў сілу паправкі да заканадаўства, якія ставяць сваёй мэтай рэзка скараціць паток эмігрантаў. У прэсе ў апошні час сустракаліся згадкі пра тое, што Ўгорщына нібыта закрывае межы, аднак гэта не так. Захады, якія ўступаюць у сілу сённяшняга дня, дазволяць ўгорскім уладам моцна фільтраваць паток уцекачоў, але не спыняць яго. Эксперты гавораць пра магчымасць адкрытага канфлікту на ўгорска-сербскай мяжы. На хвалях Радыё Свабода.